Κύριε Λιφχεράκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Μία κρίσιμη συνέλευση, νομίζω, κύριε Λιφχεράκη, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα της ενεργειακής κρίσης, το οποίο έθεσε βέβαια και ο ίδιος ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ακριβώς.
Και ναι. Γι' αυτό το λόγο κάνατε και κάποιες προτάσεις, 5 στον αριθμό, ως προς την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης.
Ναι, κοιτάξτε, έγινε βασικά το θέμα έτσι που απασχόλησε περισσότερο, θα έλεγα, σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, ήταν το θέμα της ακρίβειας, έτσι. Της ακρίβειας και γενικότερα του κόστους της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος κυρίως και των καυσίμων, έτσι. Τα οποία ταλανίζουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις κυρίως, θα έλεγα, με σκοπό έτσι να έχουμε μια μεγάλη επιβάρηση και αυτό στο τέλος να το πληρώνει και ο καταναλωτής. Αυτό ήταν...
Αν αντέξουν βέβαια επιχειρήσεις για να φτάσουν να το πληρώσουν και οι καταναλωτές.
Και αυτό, ναι, είναι και αυτό, γιατί έχουμε έτσι και παραδείγματα ενεργοβόρων επιχειρήσεων όπως ας πούμε φούρνους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν κλείσει για αυτό ακριβώς το λόγο. Έτσι.
Έχετε καθόλου εικόνα με αριθμούς τι γίνεται στο Ηράκλειο?
Κοιτάξτε, δεν εμφανίζονται αυτά στα επίσημα στοιχεία, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω με τα βεβαιότητες. Πάντως ότι υπάρχει έτσι μια δυσχέρεια γενικότερη, η οποία μπορεί να αποτυπωθεί στο τέλος, ας πούμε, και με κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων, αυτό είναι σίγουρο.
Εδώ είδαμε και την πρόταση του εμπορικού συλλόγου στη Θεσσαλονίκη να κλείνουν νωρίτερα τα καταστήματα, προκειμένου να μειώσουν το κόστος της ενέργειας.
Ναι, κοιτάξτε... Να σας πω τώρα, αυτό υπόθηκε, ήταν έτσι μια κάποια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπως είπατε, αλλά δεν περπάτησε στη συνέχεια, γιατί δημιουργεί και πάρα πολλά άλλα έτσι αρνητικά, θα έλεγα, τα οποία ας πούμε δεν εξυπηρετούν κυρίως τη μικρή επιχείρηση, έτσι.
Σωστά.
Και αυτό ήταν ένας λόγος, δηλαδή πρέπει να ρυθμιστούν πολλά άλλα πράγματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι αυτό, δηλαδή το να λιγοστέψουμε τις ώρες εργασίας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι, ότι αυτό δημιουργεί, δεν είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο συρρυκνώνει και την εργασία και προς τους εργαζόμενους, θα έλεγα ακόμα. Έτσι, και εφεύρεση άλλων τρόπων, ας πούμε, για να καλυφθούν ή να προστατευθούν, αν θέλετε, ας πούμε, και όλες οι πλευρές που συμμετέχουν, ας πούμε, στη λειτουργία των καταστημάτων κυρίως. Άρα αυτό δεν περπάτησε, οπότε εντάξει, μπορεί να ξανασυζητηθεί στο μέλλον με κάποια άλλα χαρακτηριστικά και ίσως έχει μια έτσι πιο ευνοϊκή κατάληξη.
Στο μεταξύ, η ενεργειακή κρίση θα αντιμετωπιστεί με την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα που ακούσαμε, το οποίο κατά την άποψη τη δική μου δεν ήταν έτσι αυτό το οποίο περιμέναμε. Ακούσαμε από τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, ότι θα δοθεί δυνατότητα σε επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα να συνδέονται, μάλλον να αποκτούν για την αυτοκατανάλωσή τους, έτσι, να μπορέσουν να τοποθετήσουν κυρίως πάνελ, θα έλεγα, αλλά τα οποία δεν θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Που καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι αυτό το οποίο ζητάμε εμείς.
Ποιο θα είναι το όφελος αν δεν συνδέονται με το δίκτυο του ΔΔΕ?
Όχι, δεν είναι το αρνητικό. Είναι, κοιτάξτε, μπορείς να τοποθετήσεις τα πάνελ αυτά, τα οποία θα τα χρησιμοποιείς, δηλαδή όσον υπάρχει ήλιος, ας πούμε, και όσο μάλλον είναι η ημέρα, έτσι, τα οποία ας πούμε παράγουν αυτά ηλεκτρική ενέργεια, τα μπορείς να τα χρησιμοποιείς. Από εκεί και πέρα, τι την κάνεις? Αυτό το οποίο περισσεύει, το χάνεις.
Ναι.
Αν είναι αυτό. Αλλά αν δεν έχεις, αναγκάζεσαι να παίρνεις από το δίκτυο. Άρα δηλαδή, όσο υπολογισμός και να κάνεις, δεν είναι ότι μπορείς να καλύψεις, ας πούμε, τις ανάγκες σου. Παράδειγμα, ένας φούρνος ο οποίος δουλεύει το πρωί, έτσι. Συγγνώμη, δουλεύει νύχτα.
Ναι. Αυτές τις ώρες που είναι και οι πιο ενεργοβόρες, δεν μπορεί.
Αν δεν είναι, δηλαδή, ενώ στην περίπτωση αυτή που ξέρουμε τώρα, το net metering, είναι ότι γίνεται ένας συμψηφισμός της ενέργειας της οποίας παράγεις με το δίκτυο και εσύ τη χρησιμοποιείς όποτε τη χρειάζεσαι.
Σωστά.
Και το επιπλέον το διαθέτεις στο δίκτυο χωρίς να έχεις καμία αποζημίωση. Αυτό δηλαδή συμφέρει πολλαπλώς, θα έλεγα. Δεν υπάρχουν όμως οι δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο από ό,τι ξέρουμε. Έτσι, το δίκτυο είναι περιορισμένο. Δεν μιλάω για συγκεκριμένες περιοχές που μπορεί να υπάρχει έτσι, ας πούμε, κάποια δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Μιλάω για όλη τη χώρα, γιατί έτσι βλέπει, το μέτρο που βλέπει μιλάει για όλη τη χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μας δημιουργεί, ας πούμε, τις συνθήκες ασφαλούς, ας πούμε, λειτουργίας, μειώνοντας την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι ένα θέμα. Εμείς αυτό το οποίο ζητούσαμε ήταν να επεκταθεί το net metering ακόμα, ας πούμε, και σε virtual περιπτώσεις, δηλαδή σε εικονικές, ας πούμε, εννοώ τι εννοώ, εικονικές, δηλαδή σε απομακρυσμένες, ας πούμε, επειδή κάποιες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη στέγη τους ή είναι πολύ περισσότερη ενέργεια από τις δυνατότητες που τους δίνει, ας πούμε, η εγκατάστασή τους, να χρησιμοποιήσουν κάπου αλλού και να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια αυτή. Αυτό ζητάμε. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
Άρα...
Εγώ είπα τις παρατηρήσεις μου πάνω σε αυτό το θέμα, καταγράφησαν, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα υπάρξει στη συνέχεια.
Επειδή διάβασα το δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται ότι υπάρχει δέσμευση από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης για στήριξη των επιχειρήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Το μόνο μέτρο στήριξης είναι αυτή η τοποθέτηση ηλιακών πάνελ?
Κοιτάξτε, υπάρχει, είπε, ναι, το πρώτο οποίο γίνεται και τώρα, ας πούμε, στο βαθμό που γίνεται, είναι η επιδότηση, ας πούμε, της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για τις επιχειρήσεις, έτσι, το οποίο είπαμε ότι θα συνεχιστεί. Αυτό όμως, από ό,τι βλέπετε, δηλαδή μια επιχείρηση η οποία πληρώνει, ας πούμε, τριπλάσιο από ό,τι πληρώνει σε κανονικές συνθήκες, τώρα έρχεται να πληρώνει, ας πούμε, 2,5 φορές περισσότερο. Δηλαδή αυτή, αν θέλετε, η επιδότηση δεν βοηθάει, ας πούμε, ουσιαστικά, έτσι. Δίνει κάποιες ασπιρίνες, αλλά χωρίς να λύνει το πρόβλημα. Ο ασθενής παραμένει ασθενής. Πρέπει λοιπόν να γίνουν κάποιες επενδύσεις από τις επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως να έχουν, ας πούμε, την δυνατότητα αυτοπαραγωγής, όπως λέμε, αλλά με τις συνθήκες αυτές που ξέρουμε μέχρι σήμερα, και αυτές οι οποίες επιτρέπουν, έτσι μόνο μπορεί να μειωθεί το κόστος, ας πούμε. Καταλάβατε?
Δηλώνουν...
Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή κάποια. Και αν παρακολουθήσετε, ας πούμε, και τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπουμε ότι χώρες οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, έτσι, και το πλεονέκτημα αυτό που έχουμε εμείς, ας πούμε, της ηλιακής ενέργειας, να επενδύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και να ανεβάζουν και να λένε ότι μέχρι το 2030 θα έχουν το 80% από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς δεν το έχουμε βάλει αυτό και είμαστε χαμηλά στη λίστα. Δεν είμαστε μέτρα.
Και
είμαστε
την ίδια ώρα έχουμε και από τις υψηλότερες τιμές.
Ορίστε.
Και την ίδια ώρα έχουμε από τις υψηλότερες τιμές.
Έχουμε τις υψηλότερες τιμές, βεβαίως. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στα καύσιμα ακόμα. Καταλάβατε, ενώ δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει τους υψηλότερους μισθούς, ας πούμε, και αν θέλετε και το υψηλότερο, ας πούμε, εισόδημα ή κάτι κοίτης, έτσι, το ΑΕΠ, ας πούμε, δεν είναι, δεν δικαιολογία, ας πούμε, αυτές τις τιμές, και όμως τα έχουμε. Αυτό είναι μια δυσαρμονία, ας πούμε, σε όλο αυτό που υπάρχει, και εγώ μιλάω για την πλευρά των επιχειρήσεων, δεν βοηθάει καθόλου την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σήμερα.
Εσείς κάνατε 5 συγκεκριμένες προτάσεις, δεν μιλήσατε γενικά. Αυτές τις προτάσεις προτίθεται το Υπουργείο να τις εξετάσει ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής τους, ή μένουμε στα ηλιακά πάνελ και στην επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος και τέλος?
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία εμείς ζητάμε έχουν συζητηθεί με το Υπουργείο, έτσι. Βλέπουμε όμως, εγώ θα μιλάω τώρα για τα πιο αυτά, εμείς, πριν των προτάσεων των οποίων κάνουμε, βλέπω τι γίνεται, ας πούμε, και ακούσαμε και τις απαντήσεις του Υπουργού. Εμείς θα περιμέναμε, ας πούμε, να υπάρξει μια γενναία, αν θέλετε, ας πούμε, χρηματοδότηση από το Ταμείο, ας πούμε, αυτό της ανάπτυξης σταθερότητας, όσον αφορά, ας πούμε, τα δίκτυα τα οποία χρειάζεται, ας πούμε, η χώρα μας. Έτσι, τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, κάτι στο οποίο είμαστε πολύ πίσω. Έτσι, και δεν υπάρχει αυτή. Αυτό είναι το θέμα, ας πούμε, το οποίο έτσι μπλοκάρει την όλη διαδικασία, αν θέλετε, στο να συνδεθούμε και με αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάμε πάρα πολύ καιρό. Όπως ζητάμε, ας πούμε, και την επιδότηση μέχρι να λυθεί το θέμα, αλλά δεν είναι τα βασικά, δεν γίνονται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβατε. Γι' αυτό ζητάμε, ας πούμε, να πάμε σε αυτό το οποίο είναι έτσι το πιο ενδεδειγμένο, αν θέλετε, και αυτό το οποίο μπορεί μεσοπρόθεσμα να μας απαλλάξει, ας πούμε, από το δυσβάστατο αυτό κόστος της ενέργειας, και να γίνουμε και μια χώρα πιο φιλική προς το περιβάλλον. Τα οποία είναι τα ζητούμενα. Είμαστε, ας πούμε, σε μια μετάβαση, σε μια ενεργειακή μετάβαση, και κάνουμε βήματα μπρος και πίσω, ας πούμε. Και λόγω, βέβαια, ας πούμε, τους κόστους, ας πούμε, αν θέλετε, ας πούμε, των υδρογονατάκων, και λόγω του κόστους του αερίου, όλα αυτά, ας πούμε, πρέπει να μας δώσουν μια κατεύθυνση, αν θέλουμε να τα πετύχουμε, έτσι, αυτό το οποίο, ας πούμε, το πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργηθεί πίσω από την ενέργεια, γιατί εντάξει, πρέπει να περάσουμε, ας πούμε, πρέπει να σεβαστούμε, ας πούμε, και τον πλανήτη, την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ας πούμε, και να είμαστε σε μια πιο πράσινη, ας πούμε, έτσι, ενεργειακή πολιτική. Έτσι, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οποία έχουμε σήμερα και αυτά τα οποία μπορούμε.
Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν άμεσα, γιατί ήδη πόσους μήνες πληρώνουν οι επιχειρήσεις υπέρογκους λογαριασμούς.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν περιθώρια. Βέβαια, εμείς αναμένουμε, κάναμε τις παρατηρήσεις μας, πιστεύω ότι θα εξεταστούν από τα Υπουργεία, έτσι, και θα υπάρχει, ας πούμε, και υπάρχουν και κατηδίας συναντήσεις όπως υπήρχαν και στο παρελθόν και συζητώνται αυτά τα θέματα. Βέβαια, κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα. Ξέρετε, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο μπαίνει τώρα που αφορά τις επιχειρήσεις είναι και το υψηλό κόστος δανεισμού. Και να σας πω ότι και ένα πάρα πολύ, που υπόθηκε, ας πούμε, και στη Γενική Συνέλευση, ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από τις 700 τώρα στις επιχειρήσεις, ας πούμε, που υπάρχουν στη χώρα, στο τραπεζικό σύστημα δυνατότητα έχουν, από ό,τι λέγεται, από επίσημα 1.000, ας πούμε, έως τις 50.000. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη στέρηση, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, των χρηματοδοτήσεων, των νομίμων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες πρέπει να είναι πιο ευέλικτες και να υπάρχει τρόπος, ας πούμε, να εξυπηρετηθούν και επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αποκλείονται για διάφορους λόγους που δεν μπορούμε να τις εξετάσουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά δεν είναι όλοι, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι, δικαιολογημένοι στο να αποκλείονται οι επιχειρήσεις από αυτό το τραπεζικό σύστημα.
Μάλιστα, και πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ στο μεταφορικό ισοδύναμο. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης τόνισε ότι για τη συνέχιση του προγράμματος έχουν εξασφαλιστεί πόροι μέχρι το 2025. Ποιο είναι το αποτύπωμά του μέχρι στιγμή σε ό,τι αφορά στο νησί μας, που μπήκε τελευταίο και καταϊδρωμένο? Και βέβαια ζητάμε και επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου.
Το αποτύπωμα είναι θετικό. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έτσι, υπάρχει αυτή η συνεννόηση και με το Υπουργείο στο να μπουν και άλλες επιχειρήσεις. Καλικά, και συνεχώς, ας πούμε, αυτό, αν θέλετε, βελτιώνεται ανάλογα και εμείς, έτσι, με τα αιτήματα που έχουμε.
Να μπουν και άλλες επιχειρήσεις και να μπει και το επιβατικό κοινό.
Πάμε τώρα στο επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό, θα σας πω, όταν συζητιόταν το μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι, για την Κρήτη, ήταν διαφορετικό από τα άλλα νησιά, έτσι. Τι θέλω να πω, ότι οι τρόποι και το κόστος μεταφοράς των κριτικών ήταν σε ένα επίπεδο το οποίο ήταν πολύ καλύτερο από τα άλλα νησιά και δεν δόθηκε η βάση αυτή η οποία χρειαζόταν στο παρελθόν. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα μεταφορικά κόστη και των επιβατών. Αν θέλετε τη γνώμη μου, από ότι αυτό δεν συζητείται, το Υπουργείο δεν το συζητάει αυτό το θέμα, έτσι, δεν συζητείται, το έχουμε βάλει οι τοπικοί φορείς εδώ από το αυτό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση του θέματος αυτινού. Και να σας πω ότι το άλλο το αρνητικό το οποίο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή συμβαίνει είναι ότι καθυστερούμε πάρα πολύ πληρωμές του μεταφορικού ισοδύναμου για το 2021. Έτσι, και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν δίνει, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι, μια αισιοδοξία, μια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, και προέκταση. Ναι. Εμείς όμως πρέπει να επιμείνουμε πάνω σε αυτό, νομίζω, όσο υπάρχει αυτό το μέτρο. Και να σας πω τώρα ότι η Γενική Συνέλευση έγινε στη Μυτιλίνη, ας πούμε, ένα κριτικό νησί, το Βόρειο Αιγαίο, και να σας πω ότι τα καύσιμα είναι κατά 20 λεπτά φθηνότερα από ό,τι είναι εμάς εδώ στο Ηράκλειο. Έτσι, μέσα λέω τώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, ας πούμε, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και στο νησί μας, τα οποία, έτσι, αν θέλετε, ας πούμε, δημιουργούν αυτή την ανισότητα η οποία δεν πρέπει να υπάρχει εντός παρένθεσης, έτσι. Και θέλω να πω ότι ναι, μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, στο μεταφορικό ισοδύναμο, έτσι, μια κάποια, ας πούμε, διέξοδος, θα έλεγα, όχι αυτή την οποία έχουν και τα άλλα νησιά, αλλά στα καύσιμα δεν το έχουμε αυτό. Και δεν εφαρμόζεται το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα των άλλων νησιών, εφαρμόζεται μόνο στα πολύ μικρά νησιά.
Ναι.
Υπάρχουν θέματα δηλαδή τα οποία είναι στο τραπέζι, τα οποία πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και να υπάρξει μια βελτίωση για να έχουμε, έτσι, μια πραγματική, ας πούμε, έτσι, κάμψη των ανισορροπιών και των ανισοτήτων που υπάρχουν στο οικονομικό τουλάχιστον.
Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές αφορούν μόνο το νησί μας ή γενικότερα
όλες
τις περιοχές? Και δεν έχουν πληρωθεί καθόλου για το 2021?
Κοιτάξτε, είναι δύο δόσεις, είναι ένα εξάμηνο. Έτσι, είναι δύο δόσεις οι οποίες ναι, εκκρεμούν. Ναι, το 2021 δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
Μάλιστα. Κύριε Αλυφιεράκη, σας ευχαριστώ πολύ.